Վայելույս եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն է, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, առաջկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Արցախի օմբուդսմեն Գեղամ Ստեփանյանի փոխանցումը այս պահին սահմանային գոտում իրավիճակը հանգիստ է, գիշերը եւս հանգիստ է անցել։ Մարդու իրավունքների միջազգային դատարանը շարունակում է քննել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հայցերը միմյանց դեմ։ Տարածքային կառավարման նախարարի փոխանցումը Գորիս Կապան այլ ընտրանքային ճանապարհի վերջին 8 կիլոմետրն է մնացել, որ բարեկարգվի։ Մոսկվան կողմը երակողմ հայտարարությունների բոլոր կետերի անշեղորեն կատարմանը։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ հյուրեր։ Արցախի օմբուդսմեն Գեղամ Ստեփանյանը քիչ առաջ ազատությանը փոխանցեց, որ այս պահին սահմանային գոտում իրավիճակը հանգիստ է, գիշերը եւս հանգիստ է անցել։ Երեկուշ երեկոյան Արցախի պաշտպանական գերատեսչությունը հաղորդեց, որ ադրբեջանական զինված ուժերը կրակ են բացել պաշտպանության բանակի մարտական հենակետերի ուղղությամբ, ինչի արդյունքում հրազենային վիրավորում է ստացել 6 զինծառայող, նրանցից որևէ մեկի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Արցախի պաշտպանության բանակը նաև հայտնել էր, որ սահմանային գոտում տեղի ունեցած միջադեպերից հետո օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը հանգիստ է, հայկական կողմը դիրքային և տարածքային կորուստներ չունի։ Նշվում էր, որ պաշտպանության բանակի հրամանատարությունը Արցախի իշխանությունների հետ համապատասխան աշխատանքներ է տանում ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարության հետ ուղված իրավիճակի հետագա լիցքաթափմանը։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը հերքել էր կրակոցներ արձակելու մասին դուրը, շեշտելով, որ իր զինված ուժերը այս միջադեպի հետ առնչություն չունեն։ Գիշերը մոտավորապես ժամը 3-ին Արցախի պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանը իր Facebook-յան էջում գրեց, քիչ առաջ վերադարձա Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալից եւ հանրապետական բժշկական կենտրոնից, որտեղ 3 վիրավոր զինվորի վիրահատություններ էին տեղի ունեցել։ Դրանք բոլորն անցել են հաջող եւ վիրավորներից ոչ մեկի կյանքին վտանգ չի սպառնում, գրել էր Արտակ Բեգլարյանը։ Թբիլիսիում 3 երեկոյան տեղի ունեցել բազմահազարանոց ցույցի պաշտպանություն Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի։ Հոկտեմբերի սկզբին նա ձերբակալվեց Վրաստանի մայրաքաղաքում, հետո կալանավորվեց ԶԼՄ-ների փոխանցմամբ։ Հանրահավաքին մասնակցել է մոտ 50,000 մարդ, ոմանք պաստառներով ազատություն միշային ոչ քաղաքական հետապնդումներին գրությամբ։ Սաակաշվիլի դաշնակից Նիկամելյան ընթերցել է նախկին նախագահի ուղերձը, կոչ անելով ընդդիմությանը միավորվել եւ հոկտեմբերի 35-ը վյարկել երկրի ամենամեծ ընդդիմադիր կուսակցության Միացյալ ազգային շարժման թեկնածուների օգտին։ Մի շարք խոշոր քաղաքներում նրանք անցել են թիմ ընտրությունների երկրորդ փուլ։ Այս եւ այլ լուրերից առնդացեք ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Արցախի օմբուդսմեն Գեղամ Ստեփանյանի փոխանցումը այս պահին սահմանային գոտում իրավիճակը հանգիստ է, գիշերը եւս հանգիստ է անցել։ Քիչ առաջ ես զրուցել եմ նրա հետ, լսենք։ Պարոն Ստեփանյան, այս պահին ինչ իրավիճակ է եւ գիշերը ինչպես է անցել։
Եթե նկատի ունեք դիրքերում, ապա իրավիճակը հանգիստ էր, որովե կողմից, այսինքն բան չկար, գործողություններ չկար, դեպք միջադեպը գրանցվելուց հետո, մի քանի ուղություններով կրակոցներ դրելուց հետո իրավիճակը հանդարտվել է։ Այդ մասին նաեւ պաշտպանության բանակն է հաղորդել։ Ընդդեմ այսօր էլ որևէ լուր չկա սրման կամ էսկալացիայի մասին։
Այսինքն գիշերը հանգիստ է անցել, ոչ մի ձայներ չեն եղել, կրակոցներ չեն եղել եւ այս պահին էլ նույնպես շարունակվում է հանգիստ իրավիճակը։
Այո, այո։
Եվ ընդհանուր առմամբ, ասեք, 6 վիրավորներից բացի այլ տեղեկություն չկա վիրավորների զոհերի մասին։
Հստակ 6 հոգու մասին է խոսքը։ ամենասկզբից էլ խոսքը 6 հոգու մասին էր, հոսպիտալում էի գտնվում եւ հենց այն ժամանակ, երբ տղաներին վիրավոր բերում էին հոսպիտալ։ Այդ տարածվել էր ուղղակի, չգիտեմ որտեղից, այդ ապատեղեկացություն զոհերի մասին, բայց վստահ կարող ենք ասել, որ որևէ զոհ եւ ավել վիրավորի մասին խոսք չկա։ Տղաներից 6-ից 3-ի վիրավորումը շատ թեթև էր, 3 վիրահատություն են տարել, 3-ից 2-ը քիչ ավելի ծանր իրավիճակում եմ, բայց փարքաստո, որ երեքի իրավիճակներն էլ շատ բարեհաջող են անցել եւ այսօր նաեւ որվա ընթացքում ես այցելելու եմ իրավիճակներ դրությունը ավելի կոնկրետ իմանալու համար։
Շարունակում ենք թողարկումը մարդու իրավունքների միջազգային դատարանը քննում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հայցերը միմյանց դեմ։ Այս փուլում Հաագայի դատարանը կանրադառնա հրատապ միջոցների ապահովմանը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ադրբեջանը հերքում է ռասայական խտրականության մասին Հայաստանի մեղադրանքները։ Մարդու իրավունքների միջազգային դատարանում Ադրբեջանի ներկայացուցիչ Էլնուր Մամեդովը պատասխան իր ելույթում պնդել է հայկական կողմի փաստարկները ճշգրիտ չեն։ Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի հայցի շուրջ լսումները Հաագայի դատարանում մեկնարկել է 3 հայկական կողմը միջազգային այս կառույցից պահանջում է մինչև բուն դատաքննությունը միջոցներ ձեռնարկել, որ Ադրբեջանն հապաղազատ արձակի գերիներին քաղաքացիական անձանց Փակի Բաքվի կենտրոնում բացված ռազմավարի Պուրակա մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ ադրբեջանական կողմին մեղադրել է նաև էթնիկ զտումների ազգային ատելություն հրահրելու մեջ։ Այս պահանջները դատարանը պետք է մերժի, երեկ դիմելով Հեղինակավոր Ատյանին հայտարարել է ադրբեջանի ներկայացուցիչը, մեջբերելով Իլհամ Ալիևի խոսքերը, թե էթնիկ եւ մշակութային բազմազանության ապահովումը մշակույթների համատեղելի ությունը Ադրբեջանի քաղաքականության առաջնահերթություններից է։ Հակադարձելով հայկական կողմի մեղադրանքներին, Ադրբեջանի ներկայացուցիչը հայտարարել է նաև, թե Հայաստանն է մոնոէթնիկ երկիր, որն աջակցում է ազգայնական գաղափարախոսությանը։ Հայաստանն իր կառուցվածքով մոնոէթնիկ երկիր է, հիմնականում ընդդեմ ադրբեջանցիների տասամյակներով շարունակվող էթնիկ զտման քաղաքականության հաշվին։ Հպանցիկ անդրադառնալով միջազգային կոշտ քննադատություն հարուցած Բաքվի այսպես կոչված ռազմավարի Պուրակին, որտեղ ներկայացված են 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հայկական զինուժից գրաված զինտեխնիկան, նվաստացուցիչ վիճակում պատկերված են հայ զինծառայողներ շղթայված բանտախցում, ադրբեջանի ներկայացուցիչ հավաստիացրել է, թե այդ պուրակի որոշ ցուցանմուշներ հեռացվել են։ Էլնուր Մամեդովը մարդու իրավունքների միջազգային դատարանում նաև հայտարարել է, թե իբր Բաքուն հետաքննություն է սկսել եւ մեղադրանքներ առաջադրել ադրբեջանցի զինծառայողների դեմ, որոնք կասկածվում են 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հայերի դեմ իրականացրած հանցագործությունների համար։ Թե քանի զինծառայող է ներգրաված այդ գործում, որ հանցագործությունների մասին է խոսքը, ադրբեջանի ներկայացուցիչը չի պարզաբանել։
Սեպտեմբերին, երբ Հայաստանի հարավում Գորիս-Կավան ճանապարհի ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող հատվածում ադրբեջանցիները սկսեցին մեքենաներ կանգնեցնել, Հայաստանի իշխանությունները հայտարարեցին, որ արագ կբարեկարգեն այլընտրանքային գրունտային ճանապարհը։ Հայտարարվում է, որ այն շուտով պատրաստ կլինի, սակայն հատկապես ձմռանը այն կարող է դժվար անցանելի լինել, այդ պատճառով զուգահեռ նաև կառուցվում է մեկ այլ ճանապարհ։ Լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Տարածքային կառավարման նախարարի փոխանցումը Գորիս-Կապան ճանապարհի այլընտրանքը համարվող Տաթև աղավնի 43 կիլոմետրանոց ճանապարհի վերջին 8 կիլոմետրն է մնացել, որ բարեկարգվի։
Այնտեղ գրեթե 24 ժամյա աշխատանք է տեղի ունենում, մոտ 8 կիլոմետր հատվածը մնացել, որ ասֆալտապատ չէ, բայց արագ տեմպով աշխատանքներ են ընթանում։ Եվ մեր նպատակն է այնպես անել, որ եղանակային պայմանները, հասկանալով, որ գնալով դժվարությունները կշատանան, եղանակային պայմանները չխանգարեն և երկու շերտ ամբողջովին ասֆալտապատ ունենանք։
Վարորդները նշում են, սակայն, որ հատկապես ձմռանը դժվար կլինի ոլորաններ ունեցող ճանապարհով բեռնափոխադրումներ իրականացնել։ Գնել Սանոսյանը ընդունեց, որ հատկապես Սատանի կամուրջ Տաթև հատվածը, որտեղ 3 ոլորաններ կան, բավականին դժվար անցանելի է, ասաց, այդ հատվածում նախատեսում են ճանապարհը լայնացնել։
3 այնտեղ ընկերություններից մեկի մասնագետները գնացին, ովքեր պետք է մասնագիտական որոշակի ուսումնասիրություն անեն, և մենք դիտարկում ենք այդ հատվածների լայնացման որոշակի հենապատերի կառուցման միջոցառումներ ձեռնարկել, որպեսզի կարողանանք այդ խնդիրը մեղմացնել։
Զուգահեռ մեկ այլ Տաթև Լծեն ճանապարհն են նախատեսում կառուցել, որն էլ իր հերթին պետք է ոլորաններ ունեցող Տաթև աղավնիի այլ ընտրանքը դառնա։
Հեռանկարում մենք, որպեսզի այդ հատվածի խնդիրը չունենանք, մենք նախատեսում ենք Տաթև Լծեն ճանապարհը կառուցել, որտեղ հիմա երկու շինարարներ, ճանապարհը 19.8 կիլոմետր է, երկու շինարարներ հիմա աշխատում են, տարբեր կողմերից, այսպես ասած, զուգահեռ աշխատում են։ Սկզբնական փուլում պլանավորել են կառնվազն գրունտային մակարդակով կարգավորել ունենալ ճանապարհ, որը հետո կասֆալտապատենք։ Դրանով մենք այդ բոլորաների հարցը կփակենք։
Նախարարի հավաստմամբ այլընտրանքային Տաթևաղավնի ճանապարհը նոյեմբերին ամբողջությամբ պատրաստ կլինի շահագործման։ Տարածքային կառավարման նախարարը նաև անդրադարձավ առաջիկա Կիրակի, Սյունիքում ու մի քանի այլ մարզերում դիմընտրություններին։ Հատկապես Սյունիքի մի քանի համայնքներում լարվածություն կա, այստեղ որոշ համայնքապետեր, որոնք նաև դիմընտրություններին են մասնակցում, ընտրական ու այլ գործերով մեղադրյալ են և իշխանություններին հետապնդման մեջ են մեղադրում։ Սանոսյանն ասաց, որ իրենք որպես իշխանություն պատասխանատու են ընտրությունների արդար ու թափանցիկ անցկացման համար։
Բացի այն, որ մենք տարբեր տեղերում ընտրությունների մասնակցում ենք, նախ և առաջ մենք իշխանություն ենք և պատասխանատու ենք այդ ընտրությունների որակյալ, թափանցիկ, արդար անցկացման համար և ամեն ինչ կանենք, որ այդպիսին լինի։ Այո, կան կարծես որոշակի խմբեր, որոնք փորձում են ինչ-ինչ լարվածություն մտցնել և կարծում եմ դրան տեղի չեն տա մեր գործընկերները և ընտրությունները հանգիստ նորմալ կընթանա, ամեն տեղ մեզ պետք հանգիստ ընթանա, առավելևս կարծում եմ համաձայնենք, որ Սյունիքում է պետք, որ ընտրությունները նորմալ հանգիստ անցնեն։
Այս Կիրակի ավագանի կընտրեն Գորիսում, Մեղրիում, Գյումրիում ու Սյունիքի Լոռու Արագածոտնի Արմավիրի մի քանի գյուղերում։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Մոսկվան հայտարարում է կողմը եռակողմ հայտարարությունների բոլոր կետերի անշեղորեն կատարմանը։ Մանրամասները լսենք Նանե Սահակյանից։
Մոսկվան հետևողականորեն հանդես է գալիս Լեռնային Ղարաբաղի հարցով եռակողմ համաձայնությունների բոլոր դրույթների անշեղորեն իրականացման օգտին։ Երեք բրիֆինգի ընթացքում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։
Մենք ակնկալում ենք, որ այս կերպ էլ կստեղծվեն անհրաժեշտ պայմանները երկողմ հարաբերությունների կարգավորման համար, այդ թվում երկողմ բարդ հարցերի վերաբերյալ։
Զախարովան անդրադարձել է նաև Հայաստանի ու Ադրբեջանի կրոնական առաջնորդների Մոսկվայում չորեքշաբթի կայացած հանդիպմանը, ընդգծելով, որ այդ հանդիպումը ծառայելու է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը, վստահության ամրապնդմանն ու հումանիտար հրատապ խնդիրների լուծմանը։ Թեև նշենք, որ և կաթողիկոս Գարեգին II-ը և Ալահշուքյուր Փաշազադեն ելույթներով են հանդես եկել, ընդհանուր առմամբ կրկնելով սեփական երկրների առաջնորդների հռետորաբանությունը, իսկ գերիների մասին Փաշազադեն մասնավորապես հայտարել է, թե վերադարձրել են բոլոր ռազմագերիներին, Ադրբեջանում պահվող մյուս հայերն էլ մեջբերեմ հայկական դիվերսիոն խմբի ներկայացուցիչներ են։ Հարց է հնչել նաև Մարտակերտում ադրբեջանական դիպուկահարի կողմից խաղաղ բնակչի սպանության մասին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը ցավակցել է մահացածի բարեկամներին և մտերիմներին և ավելացրել, որ խաղապահ առաքելության հրամանատարությունը այժմ քննություն է իրականացնում։
Իրենց պատասխանատվության գոտում միջադեպեր թույլ չտալու ջանքերի համակարգման համար ռուս խաղապահները անընդհատ փոխգործակցության մեջ են Հայաստանի և Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբների հետ։ Այս ողբերգական դեպքը ընդգծում է երեք երկրների ղեկավարների հայտարարության բոլոր կետերի անշեղ կատարման կարևորությունը։ Մենք կոչ ենք անում երկու կողմին, որքան հնարավոր է շուտ վերացնել առկա փոխադարձ գրգռիչ գործոնները հումանիտար դաշտում, փոխանակել գերիներին բոլորին բոլորի դիմաց սկզբունքով, ինչպես նաև ականադաշտերի քարտեզները լրիվ ծավալով։
Արցախցիների շրջանում Մարտակերտի Արամ Տեփնանցի սպանությունն անհանգստություն է առաջացրել և նոր հարցեր բարձրացրել Արցախում բնակվողների անվտանգության մասին։ Հադրութից տեղահանված 64-ամյա Նինա Ադամյանի խոսքով կյանքի վերջին տասնամյակներում ստեղծածը պատերազմի հետևանքով կորցնելուց հետո չի ցանկանում հիմա այլ վտանգել երեխաներին ու թոռներին և վերադառնալ Արցախ, եթե չկան անվտանգության հստակ երաշխիքներ։
Գտնում եմ, որ ընդհանրապես Ղարաբաղ վերադառնալու համար վերադառնալու համար առաջին հերթին բացի բնակելի տարածք տրամադրել պետք է անվտանգության երաշխիքների 100%-անոց, որովհետև առաջներում մեզ անվտանգության գոտի ունեինք կիլոմետրերով, իսկ հիմա մեր մի 50 մետր այն կողմը թուրքա, 100 մետր այն կողմը թուրքա, առավելագույնը կարող է մի կիլոմետր լինի, բայց մինիմում պիտի 5-10 կիլոմետր անվտանգության գոտի լինի, որպեսզի թուրքը չկարողանա սնայպերով խաղաղ բնակչության վրա։
Ուղի եթերում ազատության առավոտյան թողարկումներ